Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
bo neskončno.
Potrpljenje je neskončno. In ostanite pred radijskimi sprejemniki še eno uro.
Tudi za kozmos se zdi, da je neskončno potrpežljiv, a vendar je ta občutek lahko še kako zmoten. Dobrodošli v prostor časju z Andrejem Detelo, fizikom, izumiteljem, pisateljem, pesnikom, pravličarjem in potem dalje bi mogla reči. Buona mattina.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdravljen, Andrej. Izvržem, saj viš, po stari navadi, kar tako. Kot se niče bobe ob steno, če si nekoliko neotesan. Kako dobro se razumeta zen in elektromotori?
Aha, zelo zanimivo vprašanje. No, s tem vprašanjem sem se ukvarjal na Japonskem, kjer izdelujejo trenutno najboljše elektromotorje na svetu, pač vsi vemo, kako so Japonci obsedeni z robotiko in roboti, ki potrebujemo najkvalitetnejše elektromotorje. No in ko sem bil na Japonskem, ravno zaradi razvoja elektromotorjev za robote, sem pravzaprav ravno z nekim člankom o povezavi med zenom in elektromotorji navdušil japonskega direktorja za dolgotrajno sodelovanje, ker on je bil očaran nad tem, da nek Evropejec povezuje njihovo tradicionalno kulturo, na katero so Japonci jasno izjemno ponosni, z najsodobnejšo tehnologijo, v kateri se pa Japonci tudi čutijo zelo močni. In ta povezava nekako, včasih je tako tudi Slovenci imamo mogoče še več to, da če nas nek tujec opozori na neko dragocenost, ki imamo sami, potem to bolj cenimo. In tako sem si nekako pridobil njihova srca. No in sem v tem eseju ravno povezal zenovsko praznino s praznino na sredi elektromotorju, ker pokaže se pač čisto po matematičnih teorijah, da je ima elektromotor tem večji navor in tem manjšo maso, čim več praznine ima na sredi. In to se je poklapalo s to zenovsko filozofijo.
Sicer, mogoče je ta izhodiščna postavka predrzna, ampak nisem prepričana, če prav vsakdo med poslušalci zaobjema pojem, ki se sliši, bere kot zen. Torej, če bi hotel biti pojasnjevalen, da se upravičujem, ker sem tako nespretno zajela sapo, kako bi opredelil zen?
No, zen je pač nek, kako bi rekel, nek poganek budizma. Začel se je že kot čan na Kitajskem, potem je prišel na Japonsko, sem se tam razvil do tistih polnih oblik, ki jih imenujemo zen. Bistvo zena je pravzaprav občudovanje prvinske lepote v neizrazljivem. Te elemente ima bistvo že tudi druge azijske filozofije, daoizem, naprimer. No, Japonci so to potem razvili nekako v neko specifično japonsko obliko. Recimo, konkretno pri elektromotorjih je šlo za to, da nekako z neko analizo ugotoviti vse, kar je v motorju bistveno, odpraviti vse tisto, kar ni pomembno, s tem čim bolj ponastaviti motor, zmanjšati njegovo maso, ga napolniti s praznino, če se tako izrazim, in s tem dobiš potem najkvalitetnejši elektromotor. No, če se sprehajaš zdaj recimo marca, aprila, spomladi po japonskih vrtovih, ti vrtovi sami kažejo te principe, to se pravi, izjemno premišljena postavitev raznih kozmičnih elementov v obliki recimo cvetočega drevja, jezerc, mostičkov, skal in tako naprej. Vse te elemente pa povezuje prvinska praznina. To se pravi, vse, kar ni točno na svojem mestu, kar ni do kraja dognano, tega ni. Pač, se pravi, da se prednost praznini, tisto, kar pa še ostane, mora biti pa res do kraja dognano. In to je potem to je prvinski princip japonskega pojmovanja lepote, ki se udejanja tako recimo v hortikulturi, tako v čajnem obredu, tako recimo v tehnologiji, japonske tehnologiji, ki recimo zakaj znajo Japonci delati najboljše fotoaparate, ker so nekako sposobni v miniaturizaciji dosegli ravno zaradi tega, ker znajo stvari pomanjšati, ravno zato, ker nekako puščajo prostor praznini, tisto, kar ostane, pa potem čim manjše in zato dobi tisto res svoj pomen.
mogoče manjša zastranitev ali pa tudi ne. Koliko se izkušnja življenja, kakor si jo pravkar opisal, presaja na področje jezika, govor v tišini?
Aha, no, torej z japonskimi literati se nisem veliko družil, tako da o tem ne morem kaj dosti povedati, pač vem samo to, kakor vem iz japonske tradicije, recimo pesniki haikujev. Uh-huh. Haiku pravzaprav izraža iste principe. Ne, pač v tri vrstičnica s točno določenim številom zlogov, ki pa mora nekako zaobjeti tisto najgloblo lepoto stvarstva v parih besedah.
Da, zelo, zelo res. Zdaj se povrneva k elektromotorju. Da je elektromotor stroj, ki z električno energijo proizvaja mehansko. To laiki še zmoremo doumivati, potem pa... v podrobnosti bržčas ne bova vtikala nosu, če tudi bi lahko to storila. Vidiš, danes se zelo prvinsko izražam in se za voljo tega ne bom opravičila prav resne. No, še nekaj moremo vedeti. Menda je bilo leto 1821, ko je Faraday pokazal ali potrdil načelo pretvorbe električne energije v mehansko s pomočjo elektromagnetnih polj.
Ja, Faraday je bil tisti, ki je nekako postavil osnovne temelje elektromagnetizma, pač povezavo med električnimi magnetnimi polji. Nekje na sredi 19. stoletja so že gradili najpreprostejše elektromotorčke. Potem je bil pa veliki Nikola Tesla tisti, ki je nekako dal pravi pomen elektromotorjem s svojim sistemom izmeničnih tokov, trefaznega toka, indukcijskim elektromotorjem in tako naprej. In s tem postavil temelje industrializacije. Tega se vse premalo zavedamo, zato ker sodobna kultura večinoma ne razume te se, ker on je pač nekem svojem specifičnem jeziku stvari zapisoval, ki ga jezik, ki ga redko kdo razume, tako da so njegova dela v glavnem ostala neraziskana in nerazumljena.
Ti si vendarle z Nikolo Teslom precej povezan. Veliko si premišljal o njem.
Ja.
Kaj ne? Da, saj vem, tu je vendarle izhodišče, na katerega se je težko opreti, sploh če je izkustvo premišljanja tako globoko kot v tvojem primeru, ampak ne vem, ali bi se spodobilo na tej točki v času se poigrati tudi s to mislijo. Namreč Nikola Tesla je nekdo, o katerem vem nekaj, odločno premalo in o katerem želim raziskovati. Katere korake stopim najprvo?
No, Nikola Tesla je bil moj vzornik že v otroštvu, tako da sem nekako od zgodne mladosti nekako absorbiral njegove nauke, njegov način dela. Že v začetku se mi je zelo zanimivo predvsem to, da je on bil izjemno kreativna oseba, kar pomeni, da ni bil tehnični tip v tistem običajnem pomenu besede, se pravi, da bi se vrtel okrog formo nekih formalnih struktur, ampak je stvari intuitivno videl neposredno. On je recimo svoje naprave, ki jih je izdeloval najprej v doseh potankostih, zgradil v glavi, na pamet preračunal, premislil vse detalje, preizkusil, tudi miselno preizkusil in potem je, ko so bili izdelani prototipi, je samo še potrjeval, da deluje točno tako, kot je vnaprej vedel. Zapravo ta njegova izjemna sposobnost vizualizacije mu je omogočila, da je se izognil številnim nepotrebnim eksperimentom in se osredotočil na tisto bistveno. To ga je potem po drugi polovici življenja prepeljalo tudi do ukvarjanja z mislimi, ki jih na običajen način bi bilo popolnoma nemogoče delati in ki jih praktično nihče ni razumel in še zdaj skoraj nihče ne razume. Zapravo postavi neke vrste čudak, zelo osamljen in umrl je kot velik revež.
nekih ozirih sta si precej bliska, tudi sam se pogostoma intuitivno približuješ, tudi sam si močan v delu, ki se mu pravi vizualizacija. Na področju elektromotorjev je spregovorila ta tvoja lastnost v ne tako majhni meri, kaj ne?
Ja, tukaj zdaj nikakor se ne prijat hvalo.
Tukaj, no, prosim te.
No, pri elektromotorjih, če že govori o elektromotorjih, ta zrenje neke prvinske lepote je tisto, kar človeka navdihuje. Zdaj v sodobnem času vsi govorimo o nekih ekonomskih dobičkih in tako naprej. No, ko se motori uporabljajo, jasno tudi to sledi nekako, ampak vesel sem, da obstajajo srčni ljudje, ki se znajo boljše kot jaz z ukvarjati z managementom in s temi zadevami, tako da se meni ni treba s tem ukvarjati. To se pravi, da se lahko ukvarjam nekako z samim kreativnim delom. Uh-huh. Sem v bistvu zelo hvaležen tistim, ki nekako mi pomagajo pri tem, tako da mi ni treba hoditi po taki poti, kot velika večina znanstvenikov hodi, da se mora 52% časa ukvarjati s tem, kako dobiti denar za svoje raziskave.
Na Japonskem si viharil na več načinov, živ navdušenje, čeprav boš iz naslova skromnosti zdaj sklonil glavo. Kako daleč ste stopili korake oziroma kako daleč so segli vaši družni koraki?
No, vsaj 5 let mislim, da je trajalo to najtesnejše sodelovanje. Na začetku je bila kar precej dolga nekakšna preizkusna doba, šele po 2 letih so bili tako prepričani vame in mislim, da je ravno tiste sej do konca prepričal, da smo potem nekako res nadaljevali tisto najbolj intimnem smislu, tako da sem postal član njihove družine, če tako rečem, ker na Japonskem biti v neki firmi pomeni biti član njihove družine. Not prit ni lahko, ampak vse enkrat notri, potem se pa lahko na njih 100% zaneseš, ampak tudi ti moraš biti 100% predan njim. In to je bistvo japonske delovne etike.
Da.
Tako da na to obdobje imamo pravzaprav lepe spomine, ker kadar sem jih tam obiskal, res nekako smo bili tesno povezani in sem čutil neko obojestransko naklonjenost, pač veliko naklonjenost, tako da nisem imel popolnoma nobenih skrbi. Tam sem se res lahko ukvarjal samo s tistim, zaradi česar sem prišel tja za obrobnimi vprašanji, se mi ni bilo treba ukvarjati, tako da so oni so jasno bili tudi tako pametni, da so poskrbeli, da so čim več dobili od mene, tako da tiste tedne, kadar sem bil tam, so nekako skakali okrog mene in skušali čim več od mene se naučiti. No in, ampak to je bilo nekako zelo izpolnjujoče, ker so se stvari izjemno hitro dogajale. Zaradi tega Japonci pač znajo stvari relativno hitro potem dokončati. Raz zato, ker se res za vso vnemo obržajo v stvar. Tako da na koncu pač tega sodelovanja smo razvili neke motorje za robote, ki se imenuje KDU serija. To menda pomeni Kobayashi Detail Unit. Unit je motor z elektroniko.
Prima, to je pa res prima.
Verjetno so te motori še zdaj najboljši elektromotori za pogon robotov, pač jih prodajajo, pač tudi na internetu jih ponujajo in tako naprej.
Viš, se učim umetnosti suspenza, bova zdajle Željka prosila za nekaj glasbenega premora in takoj na to nadaljujeva.
Sonce razgnalo meglice, komaj zasedlo nebesni je svod. Že je poklicalo detke in babice, očke in mamice, tete in strice. Prosim, gremo na sprehod. Brž so umili, pun punčke, fantičke, brž so pripravili svoje vozičke, culice, vričice, kanglice, vse. Končno po zimi, prvi zdaj z njimi, sonce na sprehod v Tivoli gre.
Andrej Detela, za voljo znanega učinka sem te malo prej prekinila in te na tem mestu v času prosim, da nadaljuješ.
Sem, da končam to japonsko zgodbo.
Prosim.
In tak najbolj zanimiv napet dogodek, recimo bil, ko so se že skoraj odločili za to, da skupaj izdelamo najboljši elektromotor na svetu in so prišli k meni pač tam v njihovi sejni sobi z prospekti najboljše konkurenčne firme, to je bila firma NSK, tudi japonska firma, so mi pokazali pač najboljše elektromotorje tistega časa v prospekti in so mi rekli, ali znate narediti boljši elektromotor kot je tale, boljši elektromotor kot je tale. In sem rekel, da rabim pol ure časa za odgovor, no, so mi pustili pol ure samega v tisti veliki sejni sobi, čez pol ure sem jim rekel ja, no, potem so tako vsi pridirali noter. Jer so hoti tako pač neki urno razlago. No in recimo, ti se bil tak zanimiv dogodek, ki se ga rad spominam, ker nekako so jim takrat obrazi žareli, ko so dobili občutek, da bi verjetno bomo pa res uspeli in dejansko smo potem skupaj uspeli.
Da, da.
Ampak hočem še to reči, kako je pri njih uspeh vsakega posameznika, uspeh vsega ostalega kolektiva, niti se zavisti kot pri nas. Mm. To sem recimo živih takih dogodkih jasno videl, da kako nekako si delijo med sebojno to uspehe. Ko se mi recimo govoril, ja, znamo narediti boljši elektromotor, so to vzeli kot nagrado samemu sebi, kot nek uspeh, ne pa, kot je recimo pri nas to zelo običajno prva reakcija zavis. Aha, zdaj pa nek tujec udira k nam in nas hoče prepričati, da je boljši kot mi. Tega pri njih ni bilo opaziti. No, potem jasno, ker na Japonskem kljub vsemu nekako jih nisem mogel pridobiti za razvoj elektromotorjev, za električna vozila, recimo za avtomobile. Sem pa rekel, da zakaj pa ne res pri nas tega nadaljevali, ker na sezani si vsak želi tudi uspeh v svoji domači deželi in tisti glavni uspeh želiš predvsem doma postaviti. Tako da sem potem prenesel delovanje nazaj v Slovenijo in to pač na področju razvoja motorjev za električne vozila, se zapravi od najlažjih vozil, se pravi električni bicikli, električni skuteri, pa do električnih avtomobilov. In kar moram takoj na začetku podariti je to, da tiste izkušnje, ki mi ga je dal razvoj motorja za robote, nekako omogočajo, da se znamo narediti motor, ki je tok lahek in tok močan, pač to je ravno ta zenovski pristop, tok lahek in tok močan, da se ga lahko ugradi direktno v kolesa vozila, recimo kolesa avtomobila, tako da avto nima več nobenih prenosnih delov, se pravi nima več sklopke prestav diferencijala homokinetskih zglobov, vse, kar je gibljivega in kolesi. Kolesa so edini gibljivi del vozila, se pravi motori so direktno ugrajeni v platišče koles, v feltne, temu se reče princip direktnega pogona. Pač številne tovare po svetu tipajo v tej smeri, ker vsi se zavedajo, da je točno v tem prihodnost avtomobila, se pravi, neka kozmično, futuristično oblikovana kapsula, kot nekakšna kabina.
Slišati je že fascinantno.
S pripetimi štirimi kolesi, v katerih je vse, kar je potrebno za gibanje. Se pravi, to je ta futuristični predstav avtomobila, kakršen bo avto čez nekaj desetletij. In to je sem tistim, ki nekako bolj vizionarsko zrejo prihodnost, je to jasno. Glavni problem je pa to, kako izdela dost lahek pa močan elektro motor, da se ga da ugraditi v kolesa. Tako da v tem je tudi pač ta skupina, s katero zdaj tukaj v Sloveniji delamo, prišla že zelo daleč. Je pa jasno to, kar sem prej že omenil, zavis v Sloveniji velik problem. Ne? Zaradi tega potem pogosto izvisiš pri kakšnih projektih in tako naprej imaš težave s financiranjem. To je pač neko področje, ki se pač nekako nas sodobni čas sili, da se z njim ukvarjamo, nikakor pa ne prispeva k tako pravemu kreativnemu delu.
Boleče vprašanje, a ne gre drugače. Andrej, kdaj bo sonce postalo rdeči velikan?
Aha.
Kdaj bo človeško mravlišče prepoznalo to pretnjo kot resnično in če ne ravno tukajšnjo pa...
No, kolikor poznam pač to vprašanje. No, drugi, recimo Tomaš Cvitar, astrofizik, veliko več vejo o tem in so napisali knjige o tej temi. Ampak kolikor sam poznam to vprašanje, je... imamo še zelo velik časa. Kolikor pač te znane teorije razvoja zvezd napoveduje, da bo sonce še kar nekaj milijard let svetilo in bo šele potem postalo večja velikanka. Zapravo ne bo supernova, ker ni tako veliko, da bi lahko eksplodiralo supernovo, masa sonca pač mu določa vso do rdeče velikanke, ampak to enkrat v daljni prihodnosti.
No, vse viš, kakšno senzacionalistično vprašanje si pa že moram privoščiti v tem času in v tem prostoru. Pa zabeliva najin pogovor, ki se bo vendarle razmeroma kmalu iztekal še z mislijo, ki ni poslednja, je pa zaključna v tem jutru.
Ne povem, kakšna misel.
Joja, vidiš, saj, to mi gre pa vedno dobro v drog, ki ne, da človeka nič hudega slutečega takole potisnem v zadrege prostor. Nekako sem si želela slišati kaj še in še obetavnega skozi elektromotor, tako ali drugače, omenil si nekaj desetletij, a ljudje moje baže so neučakani.
Aha, to zdaj bolj konkretno se lahko postavi na trdna tla, prej sem se čuti izgubljenega v vesolju, nekje med sedanjim trenutkom in časom čez...
Tudi po moji zaslugi.
Ne, sploh. Nisem vedel, da postavim odgovor na področje zvezd, na področje elektromotorjev. No, kar se tiče elektromotorjev in vozil, nekaj se je potrebno zavedati v zvezi z prometom, z vozili. Da pač sedanje vozila, sedanje avtomobili so po zasnovi še zmerjem nekako izjemno blizu avto, kakršen je bil pred dobrimi stotimi leti. Pač že recimo, Kodelje je bil avto, več kot 100 let star, ni bil tako izjemno drugačen od današnjega avtomobila, pač je imel bencinski motor, je imel pač prestave, sklopko in tako naprej. jasno se v tem času marsikaj izboljša, tehnologija se izjemno razvila, zato se je avto neverjetno po voznih lastnostih izboljšal in razvila se serijska proizvodnja, ampak osnovni koncept je pa isti, kot je bil pred 100 leti. Zdaj pa verjetno napočil čas, da se osnovni koncept avto popolnoma spremeni, ker se vse bolj kaže, da tak avto, kot ga imamo zdaj, nekako se ne more več dolgo razvijati naprej. Pa zdaj prišel čas električnih avtomobilov, o tem že vsi govorijo, ampak glavna napaka, ki delajo, je pa ta, da električni avto, kot jih delajo razne firme zdaj, glavno posnema koncepte benzinskega avtomobila. In zaradi tega električni avto nekako ne more zaživeti v tistih prednostih, ki jih omogoča prehod na elektriko. Recimo ta direktni pogon v kolesih, to je ena od teh prednosti, ki jih elektrika ponuja, so pa še razne druge prednosti, kot recimo to, kar sem prej rekel, recimo čist drugačen dizajn avtomobila, ker ni več motorja pod haubo, ni več tiste mehanike, tako da se lahko kabina končno prilagodi res ljudem, tako da postane neprimerno bolj udobna. Potem večja mera integracije računalništva v avto, to zapravi, da avto lahko nekako vozi samo od sebe. Pač ta električ avto že sam zahteva precejšnjo mero elektronike, tako da potem ni noben problem pač pri zdajšnji stopni razvoja še recimo ugraditi noter to funkcijo, da avto sam pelje kamor hočeš, recimo pa ob cestah postaviš potem razne signalne oddajnike, ki avto smerijo recimo in tako naprej. Take stvari so zdaj vse trenutno možne in se bojo prihodnosti gotovo nekako razvila, ampak v zadju tega so pa seveda tudi ekološki pritiski, ekologija nas opozarja na to, da moramo nekaj narediti, nujno moramo nekaj narediti, ker električni avto jasno neprimerno manj onesnažuje okolje. Ovira je tukaj seveda predvsem to trenutno, da je šele zdaj smo se intenzivno začeli ukvarjati za razvojem električnih vozil. In je to relativno nova tehnologija, ki jo sicer že obladamo, ampak ni pa še po ceni. Pač klasični avto je zahtevo 10 let ali pa 100 let, da se je tehnologija tako pocenila, pač po mehnih korakih so se stvari cenile. Zdaj pa naenkrat prehod na novo tehnologijo pa pomeni skok na področje, ker tehnologija še ni uveljavljena in se stvari zato 2-3x draže.
Da, sej to dinamiko lahko razumem, ampak neučakanosti si pa še vedno ne pustim oduzeti. Če mi ne zameriš tega vprašanja, si se kdaj odločil postati lastnik jeklenega konjička?
Žal, lahko skoraj rečem, žal sem lastnik takega jeklenega konjička, ki onesnažuje okolje, pač, ki ni električen. Neprimerno bolj bi si želel imeti električni avto, ampak zato ravno delam na tem, da bi nekako to svojo slabo vest potolažil. Verjamem pa v to, da čez nekaj let, da se bomo lahko že prevoščali, pač tudi električni avto po spodobni ceni.
Vidiš, jaz svojo subverzivnost v enem od njenih delov gradim tudi na dejstvu, da ga ne posedujem.
Ja, Tjaša, čestitam in ti tako rekoč zavidam za pokončno držo. Jaz recimo imam avto, delamo zato, da se vozim kam stran iz Ljubljane po teh sestankih, kjer se pogovarjamo o razvoju teh avtomobilov, pri tem imam pa hkrati tudi slabo vest.
Da, ampak v tem smislu pa nisva tipična Slovenca, saj ne zavidava zares kaj, ne? Zakaj tebi bi mogla marsikaj drugega zavidati? Pa ti ne, v duhu tistega, kar sva prej povedala. Naj živi preuratniška drža v najplemenitejših oblikah. Z vami sva bila Andrej Detela in moja micenost. Bilo je v oddelku, rubriki ali pa mikrokozmosu po imenu Prostorčasje. Pa se je makro ta kozmos. Hvala ti.
Krati mikro in makro. Tjaša, hvala za pogovor. Lep pozdrav vsem.
Pa Mini in Maxi tudi.
spustijo. Spustijo.